Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Rabio.
Rabio, Rabio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Balik lagi ke Jam Biologi Podcast sama gue. Udah lama ya ngedengar suara gue. Gue juga kangen nih ngisi konten di Jam Biologi. Kemarin-kemarin udah pengen ngisi konten tapi gak sempet-sempet. Dan as you know, karena gue di Jakarta dan Karen di Purwokerto, kita LDR sebagai pasangan host. So hari ini gue akan hosting sendirian, tapi seperti biasa akan ditemani sama bintang tamu yang kita datengin ke Jam Biologi Podcast. Kayak biasanya kalau misalnya kita siaran kan bintang tamunya familiar ya teman-teman, kayak ya teman-teman dari Fabio juga gitu, yang kalian tahu mukanya dan kenal suaranya gitu. But hari ini karena gue jauh dari kalian semua dan teman-teman yang di Fabio, gue datengin bintang tamu khusus sendiri nih, personal. It's a bit personal for me kali ini, sekalian kayak apa ya, perkenalan perdana. Siapa tahu kan jadi bintang tamu tetap gitu ya, kalau kalian pada kayak lagi-lagi gitu. Siapa tahu kan, kita gak tahu ya. But anyway, karena tadi gue bilang it's a bit personal, hari ini gue mau siaran sama cowok gue. Namanya Ade Faisal, tapi teman-teman bisa manggil dia Isal. Karena Isal ini beda sekian tahun dewasa dari gue biasanya manggilnya ya in relationship term sih, cuman kan gak enak gitu ya buat temen-temen yang jomski yang dengerin nanti miris gitu. Jadi gue manggil dia Kak Isal hari ini di Jam Biologi. And kebetulan Kak Isal ini merupakan apa ya, individu yang bidang pekerjaannya itu memang di bidang medis. And so far as we know, kayak dengan pandemic ini yang lagi terjadi all around the world, tim-tim medis ini menjadi barrier terdepan untuk teman-teman dan kita semua. So applause, terima kasih untuk tim-tim medis. Terima kasih Kak Isang. Semoga sehat selalu, dilindungi, dan hopefully all the best lah, kita cepat-cepat selesai musibah yang sedang kita hadapi. So because of this gitu, karena lagi tegang-tegangnya COVID and whatsoever, kita di sini pengen menghibur teman-teman biar pikirannya teralihkan dari penyakit ini gitu. Sebenarnya hari ini topik kita memang tentang penyakit juga sih, but apa ya, kan lebih menarik gitu loh pembahasannya. Dan semoga bisa menjadi apa ya, konten yang menemani teman-teman yang lagi study from home atau lagi self quarantine kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama bintang tamunya. So Kak Isal, silahkan perkenalan diri ke teman-teman Jam Biologi Podcast.
Halo guys.
Hai.
nama aku Isal. Ya seperti yang dikenal, seperti yang tadi dibilang sama Mala, aku termasuk salah satu tenaga kesehatan yang sedang saat ini sedang bertugas juga. Terima kasih sudah mengundang, semoga amplopnya segera cair ya.
Oke, siap. Kak Randy, seperti biasa ini nanti kita ada meeting di belakang ya. Terus
ya, jadi terima kasih buat juga kesempatannya. Aku juga pernah beberapa kali dengerin Jam Biologi Podcast. Seru okay. Sih.
Oh, ya,
karena mungkin di zamanku dulu nggak ada kali ya podcast-podcast begini.
Zamanmu?
Ini zaman aku kuliah.
Oh, itu 1999 berapa ya? Nggak bercanda guys.
Zaman masih panas kayaknya.
Ya Allah. Terus.
Ya, jadi ya kayak ini aku juga pertama kali siaran sih, pertama kali bicara di publik dengan menggunakan platform ini. Ya kalau misalnya nanti agak sedikit jokesnya agak kurang ngena, ya mungkin coba diundang lagi lah sampai sedikit agak terbiasa gitu loh dengan keadaan
Oh,
kayak gini.
baik. Buat teman-teman yang selera humornya receh, silahkan merapat karena kalian sebaiknya bikin komunitas sama dia gitu. Buat teman-teman yang selera lawaknya agak sedikit tinggi, mending kalian menjauh. Eh, jangan, maksudnya dengerin tapi kayak cukup menilai dalam hati aja gitu loh, tentang selera humornya Kak Isal. Nah, iya, tadi itu sedikit introduction dari Kak Isal yang akan menemani gue siaran hari ini. And so, gue dan Kak Isal itu sempat mikirin kira-kira apa ya, konten edukatif tapi informatif dan menarik gitu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kayak gitu. Dan ternyata kita kepikiran buat kayak gimana kalau kita bahas tentang penyakit-penyakit yang apa ya, termnya atau apa sih bahasa Indonesia-nya kayak apa ya, penempatan katanya tuh atau sebutannya tuh salah gitu loh, atau sebenarnya penyakitnya tuh bukan itu tapi disebutnya itu gitu. Gimana ya gue jelasinnya?
Mit kali ya, atau mitos, bener gak sih?
Iya, bisa sih mitos, or iya karena orang nggak olang. jadi maksudnya
iya
nggak boleh gitu. apa namanya, kayak karena orang-orang pada nggak ngerti gitu kali ya sama proses atau mekanisme sebenarnya, jadi ya mereka asal nyebut aja gitu, oh nih sakit ini, sakit ini kayak gitu. Dan ada juga beberapa penyakit yang mungkin ada mungkin teman-teman yang tahu, tapi ada juga yang mungkin belum terlalu familiar kayak gitu loh. Tapi mungkin kita start off sama yang kurang familiar dulu kali ya, dibanding yang tadi termsnya salah itu. So the first one itu ada terms yang namanya sawan. Honestly, gue pribadi nggak pernah dengar tentang sawan. Gue kira tuh sariawan gitu loh, kayak apa salah gitu. Tapi ternyata memang beda gitu ya. Itu apa sih?
Sawan, sawan itu setahu aku sih ya, dari termsnya masyarakat-masyarakat Jawa sih mal, saya ingat aku. Tapi kalau di medical termsnya itu sawan itu demam.
Oh, demam, oke. Terus kenapa sih orang bisa nyebutnya sawan gitu? Apa itu bukan bahasa daerah gitu kan? Bukan ya?
Mungkin ya, karena pada awalnya bahasa daerah itu ya memang mungkin dari zamannya dulu tuh ya belum se apa ya, teknologi itu kan belum sebagus sekarang ya, atau mungkin juga itu salah satu kata serapan dari bahasa daerah. Tapi means-nya di dalam, kalau misalnya pasien datang tuh, dok dok kenang saya sawan or something, ya itu pasti demam gitu loh.
Okay, demam.
Cuma beda beda bahasa aja sih ya.
Alright, ya kan termsnya jarang banget ya. Aku sih nggak tahu ya, teman-teman mungkin ada yang tahu, tapi aku sih pribadi nggak tahu gitu tentang sawan kayak gitu. But FYI, karena kita ngomongin tentang demam ya, gimana sih mekanisme? Maksudnya demam tuh bisa terjadi? Kalian tuh pernah penasaran nggak sih kayak, ya of course everybody pernah demam gitu ya. Tapi kalian tahu nggak sih kayak demam itu tuh apa ya? Maksudnya apa itu demam gitu? Apa sih kayak, kalau aku pribadi sih, ya aku sih sempat iseng gitu ya kak, kayak nyari-nyari info gitu kan waktu itu, kayak gimana sih bisa terjadinya demam gitu, dan kenapa gitu loh kak, kalau kita sakit kadang-kadang di accompany sama demam. And yang aku baca, yang aku temuin, katanya demam itu salah satu respons fisiologis tubuh untuk membuang kayak foreign, apa sih, materi asing yang ada di tubuh kita. Apakah itu betul?
Salah satunya iya. Jadi kayak secara garis besar atau broad perspektif ya, dari kata demam itu atau dari kejadian demam itu adalah kegagalan termoregulator tubuh.
Oke, okay, itu guys, inget gak termoregulasi, homeostasis? Aku cuman lempar-lemparin phrase random aja nih, terus.
Iya, jadi bener di situ. Nah, salah satu tujuannya kalau misalnya kita ngomong foreign matter, atau kita tuh bilangnya apa ya, bilangnya kayak sesuatu yang menyebabkan kita demam, itu biasanya identikal dengan proses infeksi. Nah, proses infeksi itu kan penyebabnya salah satunya yang paling sering itu kalau nggak bakteri, viral. Kayak misalnya penyakit yang sekarang nih, yang lagi happening banget nih di Indonesia. Nah, itu kan salah satunya. Nah, karena penyerangan virus itu entah bagaimana mekanismenya, tergantung dari penyebabnya. Nah, itu ya respon tubuh untuk mematikan atau mencoba untuk defense mekanisnya tubuh itu untuk ngelawan foreign matter itu.
Jadi sebenarnya demam itu tuh baik gitu ya buat kita.
Enggak juga sih ya, kalau misalnya kita udah termsnya demamnya terlalu tinggi, misalnya sudah di atas 40, 41, 42, itu termasuk tanda bahaya.
Betul.
Nah, kenapa bisa berbahaya? Karena salah satunya kita bisa kejang, terutama pada pasien-pasien yang masih kecil. Nah, biasanya kejang dengan demam itu paling sering itu pada anak kecil. Itu paling sering. Kalau untuk orang dewasa bisa.
Kemungkinan ya.
Kemungkinan. Nah, tapi aku juga nggak bisa bilang, misalnya nih, demam 41 atau 40 udah pasti kejang. Enggak juga.
Iya guys, kayak aku waktu itu aku sempat sakit ya. Dan aku sampai suhu aku kayak sampai 42 gak sih Kak? Sampai
Mateng
42
tuh.
bisa nyeplok telur, masak nasi, buka warung Padang.
Nah.
Jadi aku sempat demam sampai 42 dan itu tuh terus-terusan gitu ya, which is a bit dangerous gitu ya.
Yes.
And alhamdulillah sih aku nggak sampai kejang ya.
Nah, kayak misalnya main temanku tuh yang main update itu loh, yang pasien yang dia termasuk dari PDP. Dia kan suhunya 42 derajat kan, dan dia udah demam. Sedangkan kamu 42 derajat pada saat waktu itu sakit, tapi nggak demam. Jadi ya tergantung tubuhnya masing-masing,
Kayak daya
tergantung
tahan tubuhnya juga
ya
ya.
tergantung apa ya, yang kuman penyebabnya atau virus penyebabnya. Jadi ini masih apa ya, masih broad banget lah. Tapi balik lagi, demam yang terlalu tinggi itu tanpa adanya kayak penanganan yang tepat, yaitu bisa berbahaya. Salah satunya tadi
Betul.
kejang atau dehidrasi, karena kita juga mengeluarkan panas kan dari dalam tubuh, ya pasti bikin dehidrasi dong.
Jadi sebenarnya kayak demam itu selain menjadi mekanisme pertahanan tubuh sebagai indikator juga ya, kayak ya kapan perlu itu tindakan medis kayak gitu kan.
Betul.
Itu guys, jadi kalau demam dan kalian merasa jangan-jangan ini adalah pertahanan tubuhku, aku akan diamkan saja. Jangan guys, oke? Okay?
Jangan ya.
Please go to a doctor before you die.
Or kamu bisa konsultasi di nomor aku.
Oke, iya kita buka hotline gitu guys. Gak apa-apa kok, sekalian promosi gitu buat teman-teman yang perlu medical advice. Ini serius gak sih?
Ya, boleh sih.
Oke, guys,
cuan, Bu,
nanti
cuan,
aku
cuan.
akan put in the description box below. Okay, so tadi terms yang pertama tadi ya, yang kita ternyata sawan itu adalah demam, guys. Ya paling buat teman-teman yang udah tahu tuh kayak ya elah, gue udah tahu gitu ya, maafin gue deh gitu.
Tapi nggak semua orang tahu juga sih,
Iya
terutama
tuh,
orang kota.
tuh kan, ya kan nggak boleh gitu.
Karena termsnya beda aja sih, gitu
Iya
loh.
kayak ya istilahnya gitulah ya.
Oh iya.
Okay, so the next apa tuh ya istilah yang mungkin jarang, tapi kata aku sih teman-teman kayaknya rata-rata udah pada tahu ya, adalah apa sih Kak yang udah di list tuh?
Ayan.
Ayan. Okay, ayan itu tuh yang orang-orang apa sih? Ayan sama kejang tuh sama kan?
Iya, Ayan itu kalau misalnya setahu aku ya di bidang kedokteran itu termsnya kejang, tapi kejang tanpa demam. Tadi kan bisa kita bedain ya sekalian, tadi kita sedikit menyambung dari topik sebelumnya. Karena kejang itu dibagi jadi dua, kejang dengan demam dan kejang tanpa demam. Kalau
Catat ya, masuk kuis ya ngeding. Terus terus.
nanti kita ujian ya guys.
Ada giveaway-nya loh abis ini. Terus terus.
Iya, jadi kalau misalnya kejang tanpa demam, nah itu kita disebutnya ayan, atau
Okay.
dalam bidang kedokterannya itu disebutnya epilepsi.
Iya, aku kayaknya tahu deh yang tapi apa ya? Aku tuh kayaknya tahu epilepsi itu yang kayak itu tuh ketika dia itu rata-rata orang epilepsi itu tuh sadar apa enggak sih Kak kalau dia lagi epilepsi tuh?
Oh, yang dinamakan kejang itu pasti tanpa kesadarannya menurun, mal.
Okay, terus terus.
Jadi bisa dibilang dia nggak sadar gitu loh. Tapi memang ya tadi balik lagi, setiap tipe kejang itu kan ada banyak ya. Ada general, ada vokal. Nah, maksudnya secara nggak langsung tuh ada yang semuanya kejang, ada cuma beberapa bagian tubuh aja
Oh,
yang
bisa
kejang.
gitu kayak suaranya
Bisa
doang gitu.
suara.
Eh, tadi kamu bilang vokal sih gimana?
Vokal bukan V, bukan VOCAL tapi
Jadi,
VOKAL.
oh itu gimana tuh maksudnya?
Jadi
Maafin.
kayak kejang vokal itu kejang sebagian tubuh.
Oh, ala ya kan.
Kayak cuma tangannya doang ya
Ya
kayak.
kan yang saya tahu gue vokal tuh suara ya udah
Jadi kalau
sih.
kalau vokal kejang gitu. gitu.
Itu kesel kok gimana kan? Okay, terus jadi oh jadi kejang vokal itu adalah kejang setengah badan.
Iya.
Kok setengah badan? Sebagian
Kenapa
badan.
kamu bikin term sendiri?
Aku nggak tahu, aku anaknya slow learner, maafin.
Jadi kayak ya bisa sih, bisa setengah badan atau
Okay.
sebagian. Ada yang
Okay.
cuma tangannya aja, bahkan pada bayi itu ada yang cuma mulutnya aja.
Oh iya, aku
Kayak dia
baru tahu.
ngecap-ngecap gitu kan. Kayak
Oh.
kita sebutnya mencucu.
Tapi itu membedakan dia mencari Mimi sama dia
Beda,
kejang gimana
beda.
tuh?
Kalau misalnya pada pasien yang sedang kejang gitu, biasanya ada riwayat kejang sebelumnya.
Oh gitu.
Gitu.
Dan biasanya nih kalau orang punya
Tapi bukan berarti dia kalau misalnya bayi lagi nyari Mimi dibilang kejang, ya enggak.
Iya, I know lah. Tapi maksudnya orang-orang yang ngalamin kejang kayak gini tuh ini genetik gitu atau apa sih yang
Ah,
menyebabkan biasanya?
so far untuk epilepsi itu masih idiopatik sih, atau masih ya sampai 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 saat ini apa ya, sampai saat ini kemajuan teknologi udah secanggih ini tuh masih belum diketahui. Tapi
Oke.
tetap balik lagi sih ke adanya kegagalan potensial aksi.
Apa itu? Please lah.
Yang natrium
My
kalium
God.
channel gitu loh kan. Maaf.
Natrium kalium channel. Oke. Jadi ada gangguan di penyerapan channel itu.
Yep.
Oke, I see. Terus ada tambahan lagi nggak, Kak, kira-kira tentang epilepsi atau kejang yang kira-kira teman-teman perlu tahu nih?
Nah, untuk ya tadi ya, untuk kejang sih sebenarnya kalau untuk epilepsi itu dia so far sampai umur berapa ya? Sampai semasa kecilnya bakal sering kambuh sih, even nggak ada penyebab atau gimana gitu. Yang pasti ya untuk menegakkan diagnosis atau untuk menyebab atau membedakannya dia terhadap kejang yang lain, yang pasti tadi tanpa demam.
Oke.
Terus kan nanti bakal ada pemeriksaan penunjang lain ya untuk menegakkan diagnosis itu epilepsi atau bukan. Jadi ya awalnya itu harus kayak mengalami pengobat atau menjalani pengobatan yang agak sedikit intens, tapi lama-lama dosisnya bakal dikurangin.
Tapi itu ada side effect-nya gitu nggak sih dari orang yang mengalami kejang atau epilepsi itu ada side effect-nya nggak? Mungkin ada menurunnya fungsi apa, otak mungkin or something gitu, respon dia atau
Ada
apa?
ya kalau misalnya kejangnya tidak tertangani ya pada saat itu, kayak misalnya misalnya untuk kejang demam nih, kalau misalnya kejang yang tanpa tertangani pasti ada side effect-nya.
Oke. Dan kira-kira buat teman-teman nih yang mungkin nggak sengaja ketemu or lagi dalam satu ruangan dengan teman atau kerabatnya yang epilepsi, tindakan apa
Oh,
yang harus mereka lakukan?
yang pertama jangan pernah memasukkan barang apapun ke dalam mulut.
Oh iya ya, itu sering banget loh. Aku sering banget
Nah,
dengar
sering kan?
katanya,
Kayak
kalau
ditaruh
misalnya
sendok
iya
lah,
katanya
taruh
taruhin
di.
sendok, taruhin sendok. Tapi katanya tuh biar dia tuh kayak nggak gigit parts of mulut dia biar nggak berdarah gitu, Kak. Emang salah?
Ya, sebenarnya gini ya. Kalau misal yang namanya kegigit pada saat kejang itu termasuk jarang loh, Mal.
Oh iya.
Ya, tapi kayak tadi misalnya kita masukkan sesuatu ke dalam mulut, kita takutnya ngeobstruk jalan pernafasannya dia. Entah
Oh,
itu dia
betul.
ketelen atau bagaimana, yang ada nanti ya bisa gagal nafas dong.
Oke.
Apalagi untuk anak kecil. Intinya tuh jangan pernah memasukkan barang ke mulut.
Jangan masukin barang apapun ke mulut dia.
Ya,
Oke.
jangan kunci mobil, jangan duit, janganlah pokoknya ya.
Siapa tahu dikasih duit dia diem.
Itu aku kayaknya kalau
Oh ya
kejang.
baik. Oke, terus pertama tadi yang hal tindakan yang harus dilakukan adalah jangan masukin apa-apa ke mulut. Terus kedua.
Kedua, yang kedua itu seek medical attention ya. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu banyak untuk ngasih ngasih tahu untuk penanganan kejang epilepsi, karena ya tadi kita untuk membedakannya dia itu untuk kejangnya itu karena epilepsi atau sebab lain, itu ya harus dilihat dari pemeriksaan yang menyeluruh atau toro
Oke.
gitu kan. Yang pasti jangan, yang simpelnya aja jangan pernah memasukkan sesuatu ke dalam mulut.
Dan apa ya, mungkin nadahin kepala or apa gitu biar nggak
Menadahin
memperparah.
kepala. Sebenarnya dia itu kan proses fisiologis ya. Maksudnya dalam arti memang saat pada saat kejang itu dia bakal kayak gitu. Ya intinya sebenarnya harus dapat medical support, tapi ya kalau untuk penanganan di rumah ya segera seek medical attention aja sih.
Oke.
Kayak gitu.
Tapi sebelum itu deh, maksudnya kayak sebelum pasti kan butuh waktu ya untuk kayak bisa ke dokter or whatsoever gitu. Sementara ya selain itu tuh apa di tapi aku pernah dengar kayak disuruh suruh miringin or telentangin or apa sih gitu.
Miringin boleh, biar dia nggak apa ya, biar dia nggak choking sih
Biar nggak
intinya. Kalau
choking.
misalnya dalam keadaan supinasi,
Aduh, apa lagi
apa sih
sih?
kayak kejar telentang gitu ya, kita kan
Telentang,
takut
supinasi, guys.
takutnya kan takutnya takut
Fancy banget. Terus terus.
takutnya takut takutnya
Ya bisa aku kesel.
Iya, takutnya itu kan apa ya, takutnya dia itu menelan sesuatu atau tadi dikasih sesuatu itu bakal bakal bikin choking atau
Oke.
bakal ngobstruk saluran pernafasan, makanya agak dimiringin. Nah, kadang misalnya nih kamu nonton di di sinetron-sinetron.
Oh, sinetron. Okay.
Kadang kan dia ngeluarin bebusa atau something.
Yeah, yeah.
Nah, itu kalau biar dia nanti misalnya ada respon gag atau respon dia muntah. Nah, dia itu enggak swallowing muntah dia sendiri.
Yeah, yeah,
makanya
yeah.
Boleh dimiringin. Oke, okay. Benar, Mal.
Enggak perlu degree enggak perlu nih aku.
Kamu dulu sering sering ayan ya,
Mas? Ya Allah, jangan
kamu tahu.
Aku kan ya tahu aja. Jahat banget sih. Aku enggak perlu nih apa doctor's degree buat tahu ya. Enggak sombong banget nih. Okay. Ya, oke. Okay. Jadi yang tadi adalah jangan masukin benda ke mulut dan miringin kayak gitu ya. Tunggu dia sampai berhenti dulu,
yep.
Langsung seek medical attention.
Kalau misalnya pada saat itu kayak masih bisa dibawa atau masih
langsung
deket,
aja gitu.
Ini langsung aja.
Oke. Okay. Itu guys, tadi tips-tips kalau kalian bersinggungan langsung bukan ke kalian or ya gimana sih? Kocak banget gak lu? Dia bilang kalau itu tips untuk kalian yang ayan ya kali lu sempet-sempetnya gitu dengerin podcast gue untuk tahu apa yang harus gue lakukan ketika gue lagi ayan gitu kayak Kak Are, oke. Okay. Oke, okay, next adalah apa tuh kak? Apa tuh?
Angin duduk.
Oke, okay, baik.
Kamu pernah
angin, angin duduk? Pernah. Aku kayaknya mama aku tuh ya. Buat teman-teman. Iya buat teman-teman yang tahu. Ya pokoknya kayak mama aku tuh sering banget sih bilang kayak jangan apa tuh ya, jangan mandi. Gimana sih ya? Oh jangan mandi. Kalau abis keringetan kayak gitu nanti anginnya duduk angin duduk kayak gitu loh. Sebenarnya angin duduk tuh apa sih?
Nah, angin duduk itu aku pernah dengar juga nih. Aku mau cerita dulu sebelum angin duduk.
Oke, okay, sebentar. Gimana tuh ceritanya?
Nah, jadi aku inget banget episode Sidulhan.
Maaf ya yang jomblo. Oke, okay, Sidul.
Iya, jadi Sidul itu aku inget banget sih Sidulnya itu ada masalah sama si Sarah terus dia itu ke laut. Pinggir laut aku inget banget kayak dia stay malam stay the night lah di laut terus pulang dikerokin sama emaknya terus dibilangnya angin duduk. Pada saat itu aku bilang angin duduk apakah emang adegannya pada saat itu si Sidulnya lagi duduk di pinggir pantai. Jadi apakah dia kemasukan angin pada saat duduk atau anginnya trap di dalam tubuhnya membuat dia tidak bisa duduk atau duduk dia bersama angin, aku juga masih bingung sih sampai saat ini. Tapi yang dibilang angin duduk itu sebenarnya nggak ada.
Itu nggak ada.
Nggak ada.
Jadi itu apa?
Jadi itu
in medical terms yang benernya deh, penyakit apa sih?
Dia itu penyakit jantung sebenarnya, angina. Jadi angina
itu?
Pectoris dia tuh.
Disebutnya. Angina pectoris.
Yep.
Okay.
Angina pectoris itu sebuah keadaan iskemia. Iskemia itu gitu. Apa ya? Kekurangan blood supply gitu loh.
Kekurangan blood supply.
Tapi di bagian jantung atau di bagian miokardiumnya.
Oke.
Okay. Jadi ada imbalance dari apa ya? Dari supply darah ke jantungnya dan demand dari oksigennya dia.
Gimana maksudnya demand oksigen?
Ya jadi kan pada saat tubuh itu untuk melakukan fungsinya pasti membutuhkan oksigen dong.
Betul.
Misalnya let's say oksigennya dibutuhkan 80%. Nah sedangkan blood supply-nya yang masuk ke dalam jantung itu dikurang dari 80%.
Aha.
Nah disitu terjadilah iskemia atau keadaan di mana kekurangan oksigen atau tidak ada oksigen sama sekali. Nah ini penyakit jantung ini paling sering banget orang-orang yang merokok biasanya. Jadi kalau misalnya kalian yang perokok kadang malam atau lagi ngapain gitu tiba-tiba nyeri dada. Nah, itu karakteristiknya salah satu dari angin duduk kita ini atau
itu angin apektoris. Itu sebenarnya berbahaya enggak sih, Kak?
Berbahaya, karena pada saat nyeri itu saya akan pingin mati ya kalau udah serem banget. Dalam kompleks dalam perjalanan kasus yang udah agak sedikit severe dia terasa nyeri banget.
Kayaknya aku pernah deh angin duduk. Tapi kan non-smoker juga bisa kan?
Bisa sih.
Itu tuh biasanya kalau dari non-smoker tuh kejadiannya karena apa tuh? Apa karena capek?
Capek.
Or karena eksesif olahraga jadinya kan banyaknya.
Oh kalau eksesif olahraga beda lagi.
Oh gitu.
Dia kardiomiopati. Tapi intinya sih tetap sama sih ya. Kayak terjadinya iskemik dalam pembuluh darah. Intinya kayak gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang tadi misalnya merasakan kayak nyeri dada or whatsoever atau dibilangnya
beda ya sama nyesek yang kayak lu bucin gitu tuh beda. Nah, itu tuh nyesek tuh bukan angin duduk kan. Oke, lanjut.
Ya, jadi kalau misalnya kalian bermalam-malam di pinggir pantai dan membuat kalian kayak dibilang yang angin duduk, itu nggak ada ya. Jadi untuk
Gak usah
termsnya
harus jauh-jauh ke pantai apa? Kalau misalnya duduk depan kipas juga bisa gak sih?
bisa, kalau bisa bala-bala gitu kan suaranya beda.
Oke, terus terus.
Mainan aku waktu masih kecil.
Aduh, jangan buka aib dong, malu. Oke, terus.
Ya paling ya kayak gitu ya. Jadi ada, jadi gejala klinisnya itu ada discomfort atau kadang tidak nyaman pada dada, nyeri yang kayak nyeri tajam, yang kayak gitu-gitulah intinya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa seperti ini, itu bukan angin duduk, itu salah satu penyakit jantung ya. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gini harus seek medical attention.
Untuk dicek ya,
Yap.
karena takutnya kalau didiamin ternyata itu indikasi yang bisa build up jadi bahaya
Ya.
dan too late.
Ya, karena angina pectoris itu dibagi jadi dua, jadi beberapa juga kayak ada angina pectoris stabil, ada unstable angina. Dan jadi ya tadi berarti kalau unstable angina berarti angina pectoris tidak stabil kan. Nah, itu jadi build-nya kejadian iskemiknya lama-lama ya bisa ngerusak jantung.
Tuh guys, hati-hati. Dan itu bisa terjadi at young age juga ya.
Iya. Rata-rata sih yang age.
Tuh kan, jangan jangan
Jangan
mengira
excessive smoking sih
tuh.
intinya.
Tapi dokter-dokter yang smoking juga bisa terkena itu nggak sih, Kak?
Bisa, bisa.
Oh, bisa.
Bisa. Untungnya saya itu jarang ya ngeliat-ngeliat yang kayak gitu
Oh,
sih.
gitu ya.
Biasanya emang dia
Aku sih sering, Kak.
duduk-duduk di angin gitulah.
Oh, baik.
Apa sih kita gak jelas?
Nggak, kamu yang nggak jelas.
Aku yang gak jelas. Oh, ya,
Ayo,
maaf.
merapat para recehers. Oke, jadi tadi itu adalah angin
Angin duduk.
duduk. Oke, next on the list adalah apa sih, Kak?
Nah, ini masih berhubungan dengan angin juga.
Oke, apa itu?
Oke, masuk angin.
Ah, ini guys, yang sering banget sampai sekarang siapapun itu, mau tua, mau muda, mau bayi, nyebut penyakit ini tuh masuk angin. Padahal ternyata sebenarnya tuh gak ada masuk angin.
Kamu tahu dari mana?
Aku tahu waktu itu aku waktu itu aku pernah lagi kuliah, seingat aku ya. Terus ada yang nanya gitu deh kalau nggak salah ke dosenku tentang masuk angin. Dan salah satu dosenku tuh menjelaskan kalau sebenarnya masuk angin itu adalah proses di mana kan kulit kita berpori nih. Berpori, banyak pori. Nah, angin dari luar or environment kita tuh masuk lewat pori-pori kita. Terus karena organel kan organ dalam tubuh kita itu berjarak satu sama lain gitu, ada jaringan. Apa sih kayak mereka nggak tersusun rapat gitu. Si angin ini tuh kayak travel antara rongga-rongga itu, akhirnya membuat kita masuk angin. Tapi guys, aku kan sempat mendiskusikan teori ini ya sama Kak Isal sebelumnya dan ternyata aku salah gitu ya. Ya, aku nggak tahu sih aku salah dengar or mungkin kurang apa ya, infonya kurang tepat atau gimana. But ternyata itu salah. Betul?
Iya, bisa dibilang salah.
Oke, gimana jadi penjelasan masuk angin itu, Kak? Sebenarnya itu penyakit apa?
Jadi masuk angin itu sebenarnya keadaan di mana apa ya? Kalau sebenarnya gini sih. Dari awal aku masuk ke dokteran pun aku agak sedikit curious dengan penyakit ini gitu. Dan the closest we find atau the closest diagnosis yang paling dekat menuju ini tuh sebenarnya dispepsia.
Oke, dispepsia itu
Nah, dispepsia
adalah sakit
itu apa
mah
tuh?
akut, bukan sih?
Bukan dong sayang.
Apa?
Salah. Maksud aku dispepsia itu adalah segala keadaan discomfort atau tidak nyaman pada bagian perut. Nah, jadi itu tidak biasanya diakumulasikan atau biasanya itu di apa ya, dikaitkan dengan penyakit mah. Nah,
Oh, tapi dia beda.
beda. Dia itu kayak apa ya? Kayak general termsnya lah dikatakan dispepsik tuh. Jadi misalnya kamu kayak terlalu banyak kayak terasa berat di bagian perut bagian bawah, ulu
Kayak
hati.
kenyang gitu ya.
Nah, kenyang, suka sering sendawa, terus kayak nyeri habis makan atau sebelum
Kembung
makan.
gitu ya.
Kembung atau perasaan nggak nyaman lah, semua perasaan nggak nyaman atau discomfort pada bagian abdomen atau abdominal itu disebutnya dispepsik.
Iya bener juga sih, itu kayak fix banget, eh bukan fix apa sih, align banget sama ciri-ciri orang yang suka bilang masuk angin.
Nah, iya.
Kayak sendawa mulu, terus kayak
Nah.
discomfort kayak di perutnya tuh
Kayak
kayak isi banyak angin
nah,
gitu. Tapi
iya kan?
ternyata itu adalah dispepsia.
Nah, dan ya tadi ya, ya logical aja sebenarnya masalahnya di bagian abdomen. Kenapa? Misalnya kalaupun harus dikerik atau dikerokin itu di bagian punggung dan memerah. Semakin merah, cenah katanya semakin
Banyak anginnya.
banyak anginnya yang
Betul.
keluar.
Sampai kalau udah sakit kita itu tuh lagi di paling sakit itu tuh lagi banyak banget
Nah,
anginnya tuh ya enggak sih?
iya tadi misalnya tadi kita kita bicarakan tadi adanya air yang masuk dalam pori-pori. Nah, tadi keadaan maksudnya organ toraks itu kan intak ya. Maksudnya udah dipenuhi dengan organ. Kalau misalnya ada udara di dalam situ disebutnya malah pneumotoraks. Nah, atau adanya organ yang leak atau keluar udaranya, fluidnya.
Oke.
Gitu loh, yang keluar.
Cairannya.
Bukan
Cairan si
fluid sih,
organ.
air sih, maaf.
Oke, udara dari si
Udaranya.
organ itu.
Nah, itulah. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Misalnya gini, udara itu masuk kan ke dalam saluran pernafasan. Ya kan? Berarti pemutarannya itu di saluran pernafasan aja dong.
Ya.
Di bagian paru-paru aja dong yang bakal cuma kayak muter-muter keluar sana, putaran-putaran oksigen bla 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 keluar lagi jadi karbon dioksida.
Tuh.
Seperti itu kan. Nah, kalau misalnya tadi dia masuk ke dalam pori-pori organ, berarti logikanya udara bisa masuk ke setiap bagian organ, nggak hanya di bagian abdomen atau di bagian toraks saja. Ya enggak?
Ya.
Which nggak masuk akal. Gitu loh. Seberapa banyaknya pun udara yang masuk atau angin yang berkeliaran di sekitar kita, ya nggak bakal masuk kecuali kita inhale.
Tuh.
Gitu.
Ya itu tadi berarti yang ada kesalahan ya dari informasi itu. Jadi ternyata masuk angin itu adalah dispepsia. Dan dispepsia itu sebenarnya akibatnya adalah meningkatnya apa? Asam lambung mungkin?
Ya, akumulasi asam lambung gak sih ya, tapi dispepsik itu memang tadi sih karena disebutnya keranjang sampah ya di medical terms itu. Ya biasanya dia itu dikecohnya dari tadi keadaan gastritis akut atau
Nah,
GERD.
GERD ya tuh sering banget aku dengar. Terus,
Nah, kalau GERD itu kan dia itu karakteristiknya kayak nyeri pada bagian perut, terasa terbakar, nggak bisa sendawa malah. Atau makin seringnya itu disebutnya sesak.
ya,
Kayak pasien, aduh dok sesek nih. Sesek, sesek kenapa? Ketika kita cari seseknya itu bukan dari respirasi tapi di bagian abdomen. Nah itu GERD biasanya. Nah biasanya itu orang-orang yang pola makannya tidak teratur.
Ya tuh kayak
Kayak kamu.
kok aku ya buat teman-teman kan banyak ya kak yang ngekos gitu kan segala macem berarti teman-teman harus tetap teratur makannya segimanapun kalian sibuk. Aku paham banget sih kayak biologi is so hard gitu loh untuk manajemen waktunya gitu kan. Banyak teman-teman yang harus praktikum sampai malam atau bahkan pagi udah harus datang, banyak laporan tugas segala macem kayak gitu kan. Nah, tetap jaga pola makan yang benar, makan yang benar gitu, jangan suka banyak-banyak makan instan-instan mulu ya nggak sih, itu kan nggak sehat juga ya kak.
Betul.
Iya, terus kayak ya selama lagi ada himbauan untuk study from home atau work from home, mungkin teman-teman bisa lebih memperhatikan kesehatan teman-teman gitu, kayak jam tidur, jam makan ya nggak kak,
Iya. Yeah.
sebelum ya nanti kalau ketika sudah reda dan memulai aktivitas kembali, jadi tetap terjaga kesehatannya. Aku udah kayak iklan apa gitu. Oke, tadi adalah masuk angin. Next, ada apa, Kak?
Next itu kita masuk ke rep-repan.
Itu tuh kan biasa banget dikaitin sama mistis gitu ya.
Iya, yeah, betul.
Tapi ternyata enggak, guys.
Yes.
Aku udah gak takut lagi. So, rep-repan itu tuh kan yang kata fenomena di mana misalnya kita tidur tiba-tiba kita matanya melek tapi kita nggak bisa gerak terus rasanya kayak berat ketindih gitu ya kak. Aku nggak pernah sih tapi
Kamu nggak pernah?
alhamdulillah ya rabbil alamin.
Aku pernah 2 kali sih.
Dan banyak banget kayaknya orang-orang juga pernah sering aku dengar sering dengar orang-orang gue rep-repan, gue rep-repan kayak gitu. Dan itu tuh of course suka dikaitin sama hal mistis because sometimes ketika orang-orang lagi mengalami rep-repan mereka bisa see some stuff gitu ya katanya. But ternyata guys, itu tuh ada penjelasannya. Gimana tuh Kak?
Jadi yang dikatakan rep-repan itu bukan suatu kejadian mistis sih yang paling sering terjadi atau yang paling sering dikaitkan sama orang-orang zaman sekarang gitu loh. Nggak zaman sekarang sih, dari dulu
Dia
kayaknya.
sebutan lainnya ketindihan.
Tindihan, nah
Nah,
iya,
terus-terus.
tindihan. Kayak tindihan, ditindihan makhluk halus lah or something. Itu enggak sih. Jadi penjelasan medisnya adalah dia itu disebutnya kayak sleep paralysis.
Sleep paralysis ya. Terus gimana tuh, Kak?
Iya, jadi sleep paralysis. Paralysis ya bahasa Inggrisnya. Bukan
yeah.
paralisis.
Ya, yeah, aku kan lidahnya abule. Jadi it's okay, alright, I forgive you. Ya, yeah, sleep paralysis itu
nah,
gimana?
Jadi yang namanya sleep atau sleeping itu kan ada stagingnya ya. Jadi
staging, oke. Okay.
Jadi
Tahapnya
ada,
berarti.
yep. Jadi kalau kamu masuk ke gelombang alfa,
Oh, sosok
gelombang
bule gitu
beta,
deh. Ya, yeah, oke.
ya kan aku buat keep up sama anak-anak guys, anak-anak salah pendengar-pendengar jam biologi yang agak sedikit sophisticated gitu kan.
Oh, iya, yeah,
Jadi
oke.
aku agak sedikit bilingual.
Sedikit bilingual. Oke, terus.
Nah, jadi tadi di staging pada saat sleeping atau pada saat tidur itu ada stage-nya. Nah, di stage yang paling bagus itu gelombang gamma atau gelombang theta kalau aku lupa. Tapi intinya kita masuk atau entering yang namanya REM sleep.
REM sleep. Gimana tuh?
Nah, REM sleep itu stage di mana kita pada saat tidur itu kondisi paling nyenyak.
Oh,
Nah,
kondisi paling nyenyak. Udah masuk tahap mimpi gak sih?
iya, masuk tahap mimpi betul. Kalau kamu
Oke.
udah mimpi, berarti kamu udah masuk REM sleep.
Oke.
Ya, di mana semua semua apa ya, semua aktivitasnya itu sudah terkumpul di central nervous system
Oke.
atau saraf, susunan saraf pusat disebutnya. Nah, di situ sebenarnya aktivitasnya itu terjadi adanya paradoksik.
Apa tuh?
Jadi ketika kita harusnya dalam keadaan istirahat, tapi skeletalnya atau sistem skelet atau sistem anggota geraknya itu apa ya, terpaksa untuk bergerak. Nah, jadi di situ terjadi sleep paralysis itu. Nah, biasanya terjadi di REM sleep. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, nggak usah panik atau nggak usah halu melihat sesuatu kayak
Nah, iya
misalnya.
itu tuh bisa kadang-kadang orang kan suka bilang ya kayak ngelihat sesuatu kayak figure apa dan biasanya something scary gitu kan. Itu tuh ada penjelasannya nggak sih?
Nah, untuk itu mungkin karena halusinasi aja sih ya. Halusinasi tadi terinhibisi oleh tadi yang namanya rep-repan itu membuat kita berhubungan dengan hal-hal yang mistis lah atau apa. Tapi ketika aku waktu itu rep-repan, aku juga pernah sleep paralysis, aku gak ngeliat apa-apa sih. Cuma memang kayak
Masa
kamu terperangkap di
nggak bisa move gitu ya.
Nggak bisa move aja sih. Jadi kalau ya tadi, tapi sebenarnya kita dalam keadaan sebenarnya sleeping di situ gitu loh, karena kita masuk ke dalam REM sleep terus, tapi anggota geraknya masih aktif bergerak. Nah, jadi kayak gitu.
Aku mau nambahin dikit kali ya tentang sleep paralysis ini. Aku juga pernah baca ya teman-teman, waktu itu aku sempat penasaran sih memang tentang ini gitu kan. Dan aku sempat penasaran dan ternyata tuh kan di dalam otak kita tuh ya, aku lupa sebenarnya posisi tepatnya atau nama tepatnya. Jadi ada bagian otak kita yang berfungsi sebagai apa ya, kayak pusat awareness kita gitu loh. Jadi kayak sebagai sistem survival kita gitu loh, pertahanan diri ketika kita apa ya merasa terkejut atau apa gitu, itu dia bertindak sebagai respon survival kita kayak gitu di bagian otak kita. Dan ada lagi bagian otak kita yang bisa apa ya membuat kita membedakan antara yang nyata dan tidak nyata seperti itu. Nah, seingat aku ya, ketika kita dalam sleep paralysis itu adanya sedikit kayak miscommunication antara kedua tempat tersebut gitu loh, sepahaman aku. Jadi jadi karena kita tidur kan kita dalam keadaan safe sebenarnya ya. Kalau kita lagi tidur kan kita sudah di tempat yang apa sih bahasa Indonesia safe teh?
Aman.
Oh ya, aman, di tempat yang aman, udah apa ya, jauh dari gangguan kayak gitu. Tapi kan itu kalau nggak salah itu udah proses evolutionary gitu loh. Jadi kayak bentuk adaptasi nenek moyang kita yang dulu tempat tidurnya itu tuh gak seaman dan nyaman kita saat ini gitu kan. Dulu kan mungkin keadaannya masih masih dengan di alam sana gitu, alam sana buset, di alam liar gitu lah ya. Jadi mereka harus selalu aware kayak gitu loh. Dan ketika kita tidur, si bagian otak ini yang membuat kita selalu aware ini kan apa ya, dia harus shutdown kayak gitu kan, harus shutdown. Tapi intinya ada kayak miscommunication antara bagian itu yang akhirnya membuat kita tuh si bagian bagian yang aware ini apa ya masih aktif, dan bagian otak kita yang menentukan itu halu atau tidak, apa sih nyata atau tidak, justru dia malah inaktif kayak gitu loh, yang membuat kita menjadi merasa oh ini memang nyata, ini tidak kayak gitu loh. Makanya kita bisa memproyeksikan hal-hal yang tadi, yang kayak mistis-mistis kayak gitu loh.
Ya,
Sebenarnya itu
betul.
adalah hal yang tidak nyata kayak gitu, tapi kelihatan sangat nyata karena bagian otak kita yang membedakan itu nyata atau tidak itu lagi shutdown,
Betul,
lagi
dalam
mati.
keadaan istirahat.
Iya, dalam keadaan istirahat, dan bagian otak kita yang bagian survivalnya lagi aktif kayak gitu. Jadi menunjukkan something yang membuat kita bisa apa ya, harm ke kita gitu loh, apa sih, bahaya buat kita atau apa. Makanya memproyeksikan apa sih, kayak apa sih bahasa Indonesianya ya, image, gambaran seperti itu kayak gitu ya, nggak sih kak?
Betul.
Ya aku bangga.
Kamu,
okay. Apa tuh, kenapa?
Kamu orangnya penasaran banget ya berarti ya.
Ya guys, aku penasaran banget, aku tuh anaknya super super kepo 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 banget, soalnya aku kayak ngerasa kayak hal-hal aneh itu tuh maksudnya bisa semua tuh bisa dijelaskan, nggak sepertinya semua tuh kayak gitu.
Betul sih.
Nggak seru banget sih.
Okay.
Lalu ada apa selanjutnya kak, masih ada lagi?
Kita masih ada dua sih ya, tapi yang sekarang ini salah satunya itu mungkin cuma perbedaan term saja kali dari dibandingkan dengan dunia medisnya.
Oke,
term berikutnya adalah anyang-anyangan.
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 Anyang-anyang apa anyang-anyangan sih? Aku bilangnya anyang-anyangan. Enggak tahu deh, teman-teman bilangnya anyang-anyang apa anyang-anyang? Apa sih? Aku enggak mau bahasa bayi anyang-anyang. Terus-terus. Oke, anyang-anyangan.
Anyang-anyangan ya. Anyang-anyangan itu salah satu gejala dari LUTS biasanya.
Apalah itu?
Jadi kayak lower urinary tract symptom.
Indonesia please.
Jadi intinya kalau misalnya kamu ada tadi kejadian berkemih secara lebih banyak, berkemih itu apa sih, pipis,
pipis
ya,
pipis
itu agak lebih banyak, yaitu
oh,
salah satu tanda dari LUTS
yang kayak apa ya, ngerasa aduh pengen pipis tapi pas dipipisin tuh nggak keluar apa-apa gitu loh.
Betul.
Oh, itu anyang-anyangan.
Nah sebenarnya di sini sih kalau misalnya kalian itu tidak ada gejala lain selain sering pipis yang nggak ada masalah, tapi kalau diakompany dengan beberapa gejala lain, misalnya demam atau nyeri ketika berkemih, atau misalnya
berkemih. Oke.
Atau misalnya pipisnya nggak lampias atau nggak apa ya,
lampias
apa sih namanya,
nggak tahu
bahasanya
aku ngomong
nggak
apa
selesai
sih.
gitu loh, kayak kamu pipis tapi kayak masih masih ada yang nyangkut lagi
Oh
atau masih belum
iya.
puas gitu.
Iya betul.
Nah, atau kamu frekuensinya lebih sering untuk berkemih pada saat malam hari ketika kamu tidur, nah itu salah satu gejala LUTS.
Oke.
Nah, bahayanya kalau misalnya lower urinary tract symptom itu ya nanti bakal kalau didiemin misalnya ya bisa terjadi hal-hal lain.
Itu tuh biasanya disebabin sama apa sih?
Banyak sih, kalau misalnya laki-laki itu yang sudah berumur biasanya Pak ada bagian prostatnya.
Oke, kok. Terus?
Atau bisa juga dari batu. Banyak sih. Intinya
Kalau
semua
misalnya katanya kurang minum itu?
kurang minum. Kurang minum itu bisa lama-lama bikin kalau nggak infeksi saluran kemih, infeksi saluran kencing, bisa juga ke gangguan ginjal ya kalau misalnya long term.
Berarti sebenarnya bukan karena itu ya.
Bukan itu, gitu loh. Jadi sebenarnya ya tadi untuk kita ngomongin masalah LUTS ini karena dia juga masih dalam apa ya, term masih dalam pengelompokan gejala penyakit tapi bukan penyakit loh. Tapi itu udah gejala penyakit, kayak kelompokan gejala penyakit. Nah, itu harus seek medical attention lagi ya. Tapi dalam arti ya kita harus tahu dulu kenapa kamu bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya untuk anak-anak muda yang biasanya di udara dingin atau memang banyak minum, ya sudah wajar ya pasti pengen pipis terus
Ya,
nggak sih?
benar.
Karena ya tadi muskulus atau ototnya ya sedang tergang banget ya memang harus dikeluarkan.
Tapi kalau
Gitu.
misalnya kita sering nahan pipis juga bisa suka jadi anyang-anyangan gak sih?
Ya.
Iya kan tuh.
Makanya tadi aku bilang ketika tadi kamu mengalami anyang-anyangan kalau ditambah dengan nyeri atau dengan demam, ya itu bisa tanda-tanda dari ISK atau infeksi saluran kemih.
Ya guys, hati-hati.
Ya.
Bersih-bersih. Jangan suka nahan pipis. Sumpah, aku udah aku kayaknya udah ngerasain itu gitu, nggak enak banget. Kayak literally yang tadi aku sempat cerita, aku sempat demam 42 derajat. Itu tuh aku sakit ISK karena aku suka nahan pipis sih kayaknya emang, ditambah aku tipes.
Yeah.
Jadi kayak dua penyakit itu dijadiin satu, literally kayak wow banget gitu, kayak mantul banget sih 5 hari berturut-turut panas sampai 42 terus tiap hari, jadi nggak enak banget ya guys, sumpah nggak enak, muntah. Dan alhamdulillah sih aku belum di tahap dimana aku yang sampai nyeri gitu ya, maksudnya pipisnya or whatsoever. Cuman emang tadi kayak sedikit anyeng-anyengan kayak gitu, karena ya kayaknya apa ya, keregangan ototnya itu juga apa ya, dia menurun setahu aku tuh, karena kita suka nahan pipis, lama-lama dia juga menurun keregangan otot-otot di kandung
kemih.
Iya, kandung kemih kita, jadi kayak gitu. So please be careful guys.
Iya, jadi benar-benar hati-hati ya. Jadi untuk orang-orang nih yang sampai belum kayak minum sering atau ya masih sering nahan-nahan pipis, mungkin misalnya lagi kelas atau lagi ada aktivitas kantor atau aktivitas yang tidak bisa ditinggal, kalau bisa sih ya sudah semakin sering di apa ya, di campaign atau dilakukan.
Ya, apa ya, kayak lebih disiplin aja sih
Iya,
mengatur itu.
Awarenessnya
Ya.
lebih tinggi kali ya.
Awareness. Oke, tadi berarti anyeng-anyengan. Terus tadi katanya suka ketukar sama salah satu term satu lagi tuh apa, Kak?
Yang mana?
Yang tadi katanya kita masih ada dua kan.
Oh,
Terus
yang terakhir nih. Jadi ada suatu penyakit yang disebutnya dengan turun bro.
Turun bro.
Turun bro.
Turun bro tuh ketika lo nyuruh temen lo, apa ya, ketika lo jemput temen lo buat jalan, terus lo di depan, kayak lo WA terus bilang, "Woi, gue di bawah nih, turun bro," gitu
Oh,
ya.
bukan.
Gimana tuh?
Itu terms ketika kamu nih lagi misalnya checking GPA abis abis akhir semester gitu.
GPA,
Iya, apa sih?
IPK,
Iya, di
gue ya bang.
Ya, misalnya lagi ditanya IPK, "Bro, IPK lu gimana?"
Oh gitu ya.
Turun, bro.
Wow, turun bro. Sedih banget, bro. Oke guys, maafin kita ya. Ya, turun bro ya sebenarnya, bukan turun bro.
Nah, turun bro itu adalah kondisi medis di mana disebutnya itu hernia.
Oke, itu apa sih maksudnya?
Jadi, hernia itu adalah protrusi bagian jadi adanya
yang pendengar nih
apa ya? Aku bingung nih jadi jelas.
Apa?
Jadi intinya ada sesuatu yang keluar dari bagian abdomen menuju kantung.
Apa yang keluar dari bagian abdomen?
Biasanya usus.
Oh, kok bisa?
Nah, jadi ada jadi usus itu kan ditopang ya, bukan ditopang ya. Jadi ada batas lah di bagian otot-otot di bawah abdomen itu. Nah, di situ biasanya ada defek kan. Ada defek mah.
Ya, maaf ya guys. Kita enggak sengaja kok. Terus
jadi ada defek atau adanya bukan cacat sih harus dibilangnya. Nah, jadi ada defek, dia itu lebih apa ya? Bukan lebih tipis tapi lebih gampang jebol lah intinya. Nah, untuk beberapa orang yang punya defek itu atau misalnya kegagalan untuk apa ya? Untuk menopang organ itu biasanya terjadi penonjolan terus organ itu turun ke daerah situ.
Serem banget.
Nah, biasanya itu, dan ini nggak ngeliat usia ya, jadi untuk anak kecil pun bisa. Karena pada dasarnya itu kelainan anatomi, jadi untuk semua umur bisa.
Apa
tetapi
ini genetis?
Genetis bisa sih, tapi jarang. Tapi jarang, maksudnya persentasenya nggak terlalu besar. Jadi ya,
biasanya
tadi
menyebabkannya apa?
Kan dia kan kegagalan anatomi ya.
Oh iya, baik.
Jadi kegagalan anatomi atau defek dari pabriknya sana.
Oh.
Biasanya sih pada laki-laki. Nah, pada laki-laki itu di umur-umur muda nih, kita bicara umur muda, dia tadi udah benar-benar kegagalan anatomi, terus turunnya tadi biasanya usus ke dalam kantong menyan.
Menyan.
Ya, itu kantong menyan di bawah genital ya laki-laki.
Oh ya, baik.
Nah, disitulah biasanya awalnya tuh muncul benjolan-benjolan. Benjolannya tuh hilang timbul. Kadang ada, kadang enggak. Nah, kalau misalnya dibilangnya masih hilang timbul atau kadang ada, kadang enggak, berarti stagingnya masih rendah tuh. Jadi dia bisa hilang sendiri, bisa muncul sendiri. Tapi seiring perjalanan waktu, misalnya dia semakin dewasa, semakin banyak aktivitas, misalnya aktivitas mengangkat berat, BAB-nya jongkok, sering batuk atau bersin terlalu kuat, nah itu membuat tekanan intraabdomen atau tekanan di dalam perut itu semakin tinggi. Jadi organnya makin turun. Nah, tadi dia udah nyelos di bagian tadi defek abdomennya itu, ya trapping lah dia ke bawah.
Ih, serem banget sih.
Nah, untuk yang kecil-kecil misalnya, maksudnya ususnya turun tuh nggak terlalu besar, ya benjolannya juga nggak terlalu besar. Tapi aku pernah lihat kasus itu benjolannya sekepala orang.
Itu usus sama jantung apa semuanya
Itu
turun kali?
semuanya kayaknya turun.
Serem banget sih.
Sumpah, dan itu pasien kakek-kakek waktu itu.
Itu pasti sakit banget gak sih?
Behan, dikasih anti nyeri aja dia tetap nggak bisa.
Aduh,
Dan pada
kasihan.
saat itu UGD ku itu karena dia itu belum ada gangguan pasase atau belum ada gangguan, ibaratnya ususnya itu belum kejepit, bahasa bahasa gampangnya lah ya. Kalau ususnya kejepit itu harus operasi sito atau operasi darurat. Itu harus dilakukan segera. Kalau nggak dia ya mokat. Tapi
Aduh.
kalau misalnya nggak ada gangguan pasase, belum ibaratnya belum strangulat,
Apa sih?
belum terstrangulasi gitu loh, belum belum kecek, belum kejepit,
Kejepit,
nah
nah,
belum
jepit,
kejepit,
strangulasi. Otak aku capek
belum
dengernya.
kejepit, ya dia nggak ada masalah. Jadi operasinya elektif, bisa
Apa itu?
ditunda.
Oh, bisa ditunda.
Nah, mau segede pala pun kalau misalnya tadi nggak ada gangguan pasasa bisa ditunda, tapi ya nyeri banget.
Gila, gila.
Nah,
Hati-hati, guys.
gitu.
Apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari hal ini terjadi, khususnya buat yang
Nah,
para
untuk
cowok-cowok?
orang cowok-cowok nih yang sudah mulai punya, misalnya kalian itu ya salah satu orang yang mempunyai defek seperti itu, yang pertama jangan terlalu banyak melakukan aktivitas berat. Kayak main basket yang loncat-loncat, or sering angkat-angkat berat kayak fitness. Nah, itu hati-hati karena tadi peningkatan tekanan intraabdomen itu bisa bikin apa ya, ususnya itu semakin turun atau organnya itu semakin turun ke dalam kanalis inguinalisnya tadi ya, jadi masuk ke dalam kantong menyan. Terus kalau bisa tempat BAB-nya jangan jongkok, karena kalau jongkok itu ketika kalian ngeden ya semakin semakin gampang juga dia turun ke bawah. Kalau bisa WC-nya WC duduk, tapi kalau nggak bisa ya WC tiduran.
My God,
Ada nggak WC tiduran?
ada Pampers.
Aku kira benar ada WC yang tiduran gitu
Enggak, ya
buat
ampun.
kaum rebahan. Oh,
Jorok.
jorok. Oke. Okay.
Maaf. Oke. Gitu.
Terus
Terus?
ya tadi nggak, jangan terlalu banyak mengangkat berat kayak gitu gitulah intinya.
Iya, nggak usah apa ya, gendong-gendong pacar gitu. Nggak usah sosok mau kayak romantis-romantisan.
Nah,
Sini sayang,
pas
aku
lagi diangkat,
gendong.
ada yang ada yang turun di bawah kan malu kan?
Iya, betul.
Ih, sayang, kok gak tambah gede?
Ih.
It menyannya.
Oh iya, tutup aja kan serem. Oke. Berarti tadi tipsnya ya.
Nah, ini tipsnya.
Oke, so tadi kena kita udah lumayan lama nih ya menemani teman-teman, but sedikit kita punya sedikit sedikit but info edukasi tentang penyakit yang memang lagi menjadi pandemik saat ini gitu
Ya,
ya.
ini masalah serius sih guys ya, menurut aku sih dari sudut pandang kesehatan, karena dia ini ya sangat 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 contagious. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih belum aware tentang penyakit, tentang seriusnya penyakit ini, mungkin sudah harus sedikit ya, bukan takut sih ya, tapi lebih kayak precaution kali ya Han. Eh,
Iya,
mau.
karena kan memang juga masih banyak ya yang orang-orang yang masih masih aja ada aktivitas, masih aja ya memang sih we understand kayak ada yang memang tidak bisa gitu ya, nggak bisa keluar rumah, gimana sih, nggak bisa nggak keluar rumah untuk bekerja atau apa kayak gitu, but buat teman-teman yang bisa ataupun tidak bisa mungkin beberapa info ini ya sedikit membantu untuk mencerahkan info-info yang beredar di sana, kan banyak banget tuh di luar sana kayak gitu, dan kadang-kadang karena terlalu banyak info kita jadi menyerap segala-galanya tapi lupa apa ya untuk membedakan which is right and which is wrong kayak gitu ya.
Betul.
So what do you have for them, Kak Isal?
Sedikit introduction dulu sih buat buat teman-teman ya, untuk anak-anak biologi, anak-anak jam biologi mah pinter-pinter ya, pasti udah pada tahu lah.
Betul, jangan lupa ada quiz after ini giveaway. Terus?
Iya, jadi COVID itu kan memang salah satu apa ya, salah satu pandemik yang sedang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalian pasti sudah tahu bagaimana, apakah dia virusnya atau tipe apa dan lain-lain ya, kayak misalnya penyebarannya itu bagaimana. Tapi ya tadi karena ini virusnya ini sampai detik ini guys belum ada pengobatan definitif. Aku ulangi, belum ada pengobatan definitif untuk penyakit ini. Jadi untuk beberapa teman-teman nih, aku sebenarnya di sini pengen ngangkat Mythbuster.
Okay, Mythbuster gimana tuh?
Mythbuster apa sih artinya?
Kayak apa sih? Aduh, fascinationnya teh menangkal
mitos.
Mitos, menangkal mitos.
Jadi benarkah kalau kita melakukan ini? Benarkah kalau kita melakukan itu?
Oke. Okay.
Yang pertama yang pengen aku bilang, apakah social distancing itu perlu?
Apakah social distancing itu perlu?
Kalau buat teman-teman ya kayak misalnya mungkin yang apalagi yang sudah produktif bekerja ya mungkin kayak aduh gimana dong gue butuh kerja tapi kalau gue kerja gue ketularan kalau gue gak kerja gue gak punya duit terus harus gimana
Okay.
ya kan ya guys yang sekarang karena dia ini sangat 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 menular penyakitnya dan sampai saat ini belum ada obatnya jadi kita perlu social distancing. Kenapa? Yang pertama tujuan social distancing itu untuk beberapa teman-teman atau beberapa kawan-kawan kita yang udah terkena penyakitnya at the very least dia tidak menyebarkan penyakitnya ke orang lain.
Okay.
Karena penyakit ini sangat beresiko untuk teman-teman atau teman-teman, teman aku orang tua gitu, untuk orang-orang yang sudah berumur.
Okay.
Ya, di atas umur. Ya, aku nggak bilang cut off umurnya berapa, tapi ini sangat beresiko untuk orang-orang yang sudah berumur. Kenapa? Biasanya orang-orang yang sudah berumur itu sudah ada penyakit penyerta lain.
Okay.
Jadi survival rate-nya dibandingkan anak muda atau umur yang masih 20-an itu sudah itu berbeda.
Okay.
Jadi kalau bisa untuk tidak menyebarkan orang lain dan kamu juga aman dari apa ya? Dari penyakit ini ya kalau bisa social distancing dulu ikutin kata-kata pemerintah.
Iya guys, sebut yang kalian punya pacar LDR-an dulu ya. Tapi nggak tenang gue dan Isal rekamannya 1 meter kok jaraknya.
Duh.
Kita lempar-lemparan gitu alat rekamannya. Jadi
ya
oke, next.
Next, yang satu, apakah pengobatan nih misalnya kayak chloroquine atau penyakit kayak kina
ya,
atau
serem banget tuh ya.
obat-obatan azitromisin itu
Aduh, aduh.
bisa menangkal atau mengobati coronavirus? Sampai detik ini guys, nggak ada pengobatan definitif, which means memang ada jurnal yang mengatakan kalau misalnya chloroquine itu bisa menghambat replikasi virusnya, tetapi penelitian itu belum sampai meta analisis guys. Jadi masih systematic review, masih belum ada bukti otentik dia itu benar-benar bisa mengobati coronavirus. Jadi untuk beberapa teman-teman jangan panik buying semua obat itu atau tadi ya semua dibeli dan kalian semua minum obat-obat antiviral atau antibakterial. Karena masih belum ada pengobatannya.
Iya.
Ya, jadi ngikutin aja.
Malah takutnya jadi bahaya ya.
Betul, untuk beberapa untuk misalnya antibakterial, kalian yang ada nanti bakal resisten terhadap antibakteri itu gitu.
Guys.
Bahaya.
Jangan asal aja. Next, Kak.
Nah, terus apakah menyemprot alkohol itu bisa membunuh virusnya? Nah, menyemprot alkohol misalnya menyemprot alkohol atau klorin ke badan kalau misalnya ada orang yang udah lihat meme-nya di Instagram,
oh, nenek-nenek disemprot itu ya, ya Allah, gimana tuh?
Itu nggak membuat
ya,
virusnya
course, ya.
Mati,
iya,
apalagi kalau udah masuk ke dalam tubuh.
Iya.
Yang ada ente mabok disemprot alkohol.
Jangan sok ide ya guys.
Ya, terus nih yang paling sering nih kayak mama kamu nih.
Kok? Ya ampun.
Apakah bawang putih itu bisa membuat atau bisa nge-prevent infeksi dari coronavirus?
Ya of course enggak dong.
Nah, jadi memang garlic atau bawang putih itu
ada
ya,
antibakterialnya.
Masih may.
Ya. May?
Mungkin bisa menjadi apa ya, sebuah antibakterial, tapi
okay.
Sampai saat ini balik lagi tidak ada evidence base-nya.
Okay.
Yang mengatakan kalau misalnya itu bisa menangkal coronavirus. Gitu. Jadi yang paling penting tadi ya, jangan panik buying beli drugs. Terus kalau bisa jangan panik buying beli masker or kayak misalnya APD kayak misalnya glove, kalian ke mall pakai glove, pakai masker atau ke pasar pakai hazmat suit. Kasihan beberapa tenaga medisnya karena sekarang tuh harganya sudah sangat meninggi. Dan sudah apa ya, donasi uang tuh sudah nggak kayak meters banget karena harganya selangit dan barangnya susah ditemuin gitu.
Iya,
loh
betul.
Jadi kalau bisa ya
nih,
memang
tim medis guys, mereka yang bersinggungan langsung dengan pasien yang memang beresiko gitu ya.
Betul.
For their own health gitu, please jangan egois gitu ya.
Nah, soalnya
Selama
kan
kalian masih sehat dan masih bisa apa ya, menyumbangkan itu untuk orang yang sakit or orang yang tim medis, just you know, please do the right thing gitu.
iya, jadi kasihan kita ya. Jadi dalam arti ya kalau misalnya nanti dokternya tumbang, tenaga medisnya tumbang, siapa yang bisa ngerawat kita semua? Itu aja sih dari aku.
Okay, seperti biasa, jangan lupa cuci tangan, ganti baju, habis keluar-keluar, langsung mandi. You know all the basic stuff yang mereka, apa ya mereka kan, yang sudah banyak banget infonya, cara kalian bisa menanggulangi penyakit ini untuk diri kalian, keluarga, dan orang lain. Please follow the right, apa ya, methods, the right rules gitu. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, betul?
Betul, amin.
Okay, so sekian untuk episode kali ini. I'm so sorry kalau episode terlalu lama, guys, dan mungkin kalian bosan. Semoga tidak. Terima kasih juga banyak buat Kak Isal yang udah meluangkan waktunya.
Terima kasih.
Kak Isal or Dr. Isal ya. Yeah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dari kesibukannya untuk datang ke Jam Biologi dan mengedukasi teman-teman di sini. And semoga in the future kita bisa berkolaborasi lagi.
Amin, insya Allah kalau misalnya aku diundang lagi ya.
Okay, betul. So thank you guys, thank you for listening. Semoga kita bisa menghibur dan menemani teman-teman semua. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan sampai bertemu lagi di konten Jam Biologi selanjutnya. Bye.
Bye everyone.